E grave iraniane dhe prania e atyre siriane në stadium është vënë në re edhe nga një moderatori televizionit shtetror. Mjerisht, gratë iraniane mungojnë. Shpresojmë se do të bëhet diçka. Është për të ardhur keq që shohim spektatore iraniane dhe nga vendet të tjera, ka shkruar prezantuesi po ashtu në Twitter. Disa kanë thënë se politika me dy fytyra i bën të ndjehen si të huaja në vendin e tyre. Është sikur prindërit tanë të lejojnë vajzën e fëmijës të përdorë objektet e shtëpisë sonë, por të na ndalojnë neve të bëjmë të njëjtën gjë, ka shkruar një përdoruese në Twitter. Sipas disa raporteve, disa gra iraniane kanë arritur të hynë në stadium duke mbajtur flamujt të Sirisë dhe duke pretenduar se janë të huaja. E përditshmja iraniane Shark ka thënë se ato më vonë janë arrestuar. Ligjvënësia iraniane Fatemeh Hoseini i ka shkruar letër ministrit të sporteve në Iran duke i kërkuar të sqaroj se çfarë masash ka ndërmarrë për t'i dhënë fund diskriminimit dhe për t'i lejuar gratë të hynë në stadium. Për fat të keq, shohim se kusht për gratë që të shohin ngjarje sportive është të kenë komsinë e ekipit rival të Iranit, ka thënë deputetja Hoseini. Autoritetet iraniane thonë se ndalesa në stadium është e nevojshme për të mbrojtur gratë dhe normat islamike. Ato thonë se atmosfera është e papërshtatshme për gratë në stadiume, mes tjerash edhe për shkak të mbizotrimit të gjuhës së vrasht në ato ngjarje. Por aktivistët e të drejtave të grave thonë se ndalesa është thjesht një nga shembujt e diskriminimit gjinor në shoqërinë iraniane, ku gratë po ashtu duhet t'i përmbahen një kodi të rrep të veshjes, ndërsa dëshmia e një gruaje në gjykat ka më pak peshë se e një burri. Gratë kanë sfiduar ndonjëherë ndalesën dhe kanë hyrë në stadiume të maskuara si burra. Në vitet e fundit, një numër i kufizuar i grave iraniane janë lejuar të hynë si spektatore në ngjarje të mëdha sportive. Në ndeshjen e 5 shtatorit midis Sirisë dhe Iranit, e cila ka përfunduar me barazim 2-2, së paku një ligjvënëse, Taibeh Siavoshi, është lejuar brenda në stadium. Duke reaguar ndaj kritikave, ajo ka thënë në Twitter se ka bërë kërkesë te zyrtarët që të lejohet të hyjë në stadium.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 4 ton marihuanë në vlerë prej 40 milion euro janë konfiskuar në bregdetin lindor të Italisë. Jahti 17 metrësh me flamur amerikan është ndaluar në detin Adriatik dhe ekuipazhi me 3 shqiptar është arrestuar, ka thënë policia kufitare e Italisë. Ushtria kufitare ka thënë se sasia e konfiskuar e substancave narkotike është sasi rekord. Prokurori kundër mafia dhe kundër korrupsion Franco Roberti në raportin e tij në parlament ka thënë se ka pasur rritje të jashtëzakonshme të trafikimit të marihuanës nga Shqipëria. Roberti përkrah legalizimin e drogave të lehta, sipas tij konsumimi i kanabisit është shumë i përhapur dhe burimet për luftimin e krimeve duhet të koncentrohen në krime më serioze. Ushtria siriane tha se avionet izraelit kanë goditur një objekt të saj në perëndim të Sirisë. Në deklaratë thuhet se disa raketa janë hedhur nga hapësira ajrore e Libanit dhe kanë goditur një lokacion pranë qytetit Masyaf, duke vrarë dy njerëz dhe duke shkaktuar dëme materiale. Ushtria po ashtu paralajmëroi për pasoja të rrezikshme për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rajonit nga, siç tha, ky veprim agresiv. Izraeli, i cili ka kryer sulme ajrore në Siri në të kaluaren, nuk ka bërë ende komente. Masyaf ndodhet rreth 60 kilometra në lindje të qytetit Tartus, ku Rusia ka një bazë detare. Veshguesi siriani të drejtave të njeriut tha se sulmi ka goditur objektin e qendrës për studime dhe kërkime shkencore të Sirisë. Shëbaj ka akuzuar këtë qendër për zhvillim të gazit sarin, i cili dyshohet se është përdorur në një sulm armë kimike kundër civileve sirian në muajin prill. Rrjeti social Facebook tha se ka informuar hetuesit amerikan se ka zbuluar se ka shitur reklama një fushate ruse e cila ka pasur në shënjestër votuesit në SBA gjatë zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Zyrtari për siguri i Facebookit Alex Stamos tha se po bashkëpunon me hetuesit në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë, të cilët janë duke hetuar raportet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Gazeta Washington Post, duke cituar njerëz të afërt me çështjen, tha se Facebook ka shitur 100.000 dollar reklama tek kompania ruse, e cila ka histori të promovimit të propagandës pro-Kremlinit. Shumica e reklamave kanë promovuar llogaritë të rreme dhe web faqe që kanë përhapur pikpamje përqarse mbi integrimin të drejtat për armët, racën, të drejtat e homoseksualeve, tha Stamos në rrjetin social Facebook. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin përsëri ka kundërshtuar rritjen e sanksioneve ndaj Pjenjanit, duke thënë se kriza e rreth testeve me armë bërthamore në Korenë e Veriut mund të zgjidhet me rrugë diplomatike. Duke folur në një forum ekonomik në Rusi, Putini ka thënë se Pjenjani nuk do të jap fund programet nuklear, sepse për të kjo është vetmja mënyrë për vetëmbrojtje. Është e pamundur t'i freksojmë atë, ka thënë Putin. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka folur në të njëjtin forum ku përsëriti thirrjen e tij për botën që t'i bëjnë presion shumë të madh Koresë e Veriut që të përmbush obligimet e OKB-s dhe të pezulloj programin e armëve. Komentet vijnë pasi SBA-t po propozojnë sanksione të reja të OKB-s ndaj Koresë e Veriut, pasi kjo e fundit ka bërë testimin e 6 të bombës nukleare. Draft propozimi SBA-ve shpërndar tek anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe ai bën thirrje mes tjerash për ndalim të furnizimit me naftë të Koresë së Veriut. Nuk është e qartë nëse Kina, aleatja kryesore e Koresë së Veriut, mund t'i mbështesë këta hapa të rrempt ndaj Pjenjanit. Uragani Irma është nisur drejt Haitit dhe Republikës Dominikane, pasi ka vrarë së paku 10 veta në ishujt Karaibe, ndërsa ka goditur Puerto Ricon me erëra dhe shira të furishëm. Shteti i Floridës ndërkaq duhet të përgatitet për goditje direkte në zonën e Miami-t në ditët në vijim. Parashikuesit e motit e kanë përshkruar Irmën si stuhi potencialisht katastrofike e kategorisë 5, që është klasifikimi më i lartë në SBA për uragane. Ministri brendshëm i Francës, Gerard Colombo, tha se 8 njerëz janë vrarë në territorin francez të Shën Martinit. Është fatkeqësi e madhe, 90% e ishujt është shkatëruar, tha Daniel Gibbs, kryetari i këshillit lokal në Shën Martin. Stuhia pritet të godasë Floridën me 10 shtator. Ekspertët druajnë se ajo mund të përfshi gjithë bregdetën e saj lindor dhe të lëvizë ka Georgia dhe Karolinet. Guvernatori i Floridës, Rick Scott, kërkoi njerëz vullnetar që do të ndihmonin banorët. Kemi pasur mbi 4.000 vullnetar të regjistruar në më pak se 24 orë. Kjo përfshin mbi 700 punonjës shtetror. Kjo është e jashtëzakonshme, por na duhen edhe të tjerë, tha guvernatori Scott. Gati dy javë më parë, uragani Harvey ka goditur shtetin e Texasit duke shkaktuar viktima dhe përmbytje të mëdha, sidomos në qytetin Houston. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen.